se mě ptala Gabka, proč budete křtít v té křtící kádi? A já jsem řekl, no, aby tam mohli být všichni. Aby nás to nestálo hodně času, ať bychom nemuseli nikam jezdit. A on řekl, no, tak my by se líbilo, by to bylo třeba víc v tom Brně. Já jsem se jí ptal, a byla bys tam? Říkám, nevím, asi, možná ne. Říkám, proto budeme křtít radši tady. A za jak dlouho myslíte, že jsme tu kádi napustili? Za jak dlouho jsme tu kádi napustili? Takovej. Jsme schopni tu kádi napustit za 15-20 minut. To znamená, kdyby se někdo příští neděli rozhodl, že chce být pokřtěn, není problém. Kdyby někdo vycházel z vězení a chtěl se nechat pokřtít, není problém ho vzít senka do kácečka, napustit káď, za 15 minut ho křtíme. Myslím si, že nám budou lidi v našem okolí žádat, ať jim půjčíme naši káď a za zvláštní peníz budeme půjčovat. Takže já jsem chtěl být takový pohotový. Já musím říct, že mi se úplně nelíbí, když křest je takový hodně obřadní, protože myslím si, že v Biblii, vždycky, když se mluví o křtu, to bylo takový úplně běžný. Filip šel vedle toho mouření na bodě té královny a řekl, tam si něco prostě povídali, najednou tam byla voda, řekl, hele, mám být pokřtěn, a šli do vody. Dokonce neměli ani tričko oranžový. Tam vyvedli někoho z vězení, než odešli, tak je pokřtili. Takže já bych chtěl, aby to nebylo úplně tak jakoby obřadní nebo ceremoniální. Na druhé straně je to strašně závažná věc. Mě vždycky pozbuzuje, když vidím křtěnce. Teďka je to ještě lepší, když jsou v tom oranžovým, protože krom Vanessy tady nikdo se jim nepodobal. A úplně vyčnívají. Kéž by vyčnívali neustále a zvlášť, aby vyčnívali v prostředí, v kterém se pohybují. Církev je takové bezpečné místo, ale my jsme nebyli povoláni do církve, abychom tady prostě se někde schovali před světem. Naopak, my jsme byli vysláni, abychom šli do celého světa a kázali evangelium. Jeden z hlavních příkazů ohledně křtu je v Matouši, kde je napsáno, běžte do celého světa, získávejte učedníky, křtěte je a pak je učte. Takže je to úkol církve, abychom křtili a křtili keho? Učedníky. To jsou lidé, kteří se rozhodli, že se budou učit. My nekřtíme dokonalé lidi a kdybychom tady měli křtit dokonalé, tak možná dva z nás by mohli být pokřtěni. Nevím, kdo to je, ale já zdá se, to nejsme. Takže nejsme dokonalí. A ani neočekávajte, že když my je pokřtíme, tady ty čtyři lidi, takže vylezou ze sudu prostě svatí nebo s tím, že mají na hlavě nějakou tu svatozář. Vylezou úplně stejní lidé, ale s rozhodnutím, které udělali před Bohem, udělali před váma, udělali i před Satanem, že oni se rozhodli, že chtějí následovat Ježíše, že se chtějí od něho učit, že chtějí být světlem a solí, jak jsme zpívali ty písničce v tomhle světě. Že chtějí nést to evangelium, že věří, že není žádná jiná cesta, jak se dostat k Pánu Bohu, než skrze Ježíše. Já jsem vždycky rád, když vidím ty lidi v tom zhromáždění. Já bych byl rád, kdybychom měli křest každou neděli. To by bylo dobrý, ne? By to bylo prostě součást bohoslužby. Prostě vždycky budeme chválit a pak se pokřtí, pak bude kázání a pak půjdeme domů. Ještě dáme večeři Páně. Jeden bratr mě říkal, že viděl nějaký záběr z nějakého amerického sboru, že tam křty probíhají tím způsobem, že toho mají tolik těch lidí, kteří se nechávají křtít, že to dělají součástí chvála. Prostě skupina hraje a 100 lidí třeba je křtěno během té chvála. Mají tam 10 křtících kádí a ti lidi takhle prostě tím projdou a je to součást chvála. Já si myslím, že je to chvála, když vidíme někoho, kdo se křtí. Takže já ještě než se dostaneme ke křtěncům a ke křtu, tak jsem chtěl, aby to bylo součást domážení. A máme takovou sérii a ono se to hodí tému křtu. A ta série se jmenuje Ovoce ducha v nás. A takový podtitul je Jak se k sobě chovat. A já bych byl strašně rád, aby nejenom křtěnci, ale aby i každý jeden z nás jsme mohli být opravdu těmi, kteří se chovají tak, že to září, že to bije do očí. A dneska bychom se měli bavit o dobrotě, taky podtitul Jsem tu pro vás. Když se bavíme o ovoci Ducha Svatého, vždycky chci, abyste pochopili jednu věc, že ovoce je něco, co by v nás mělo tak nějakým způsobem rašit. My máme teďka několik stromů. Já jsem tady říkal, že jsme sklidili jednu nektarinku, dvě hrušky a asi 50 jablek. A to bylo proto, že jsme jeden strom neoštípali ty jablička, tak jsme měli asi 50 takovýchhle jabliček, ale dobrý počet to bylo. Jako byly malinkaty, dobrý počet. Ale kdybyste dělali, co jste dělali a chtěli jste prostě nějak působit na ten strom, aby to ovoce nevyrostlo, tak by se vám to nepodařilo. Maximálně jste mohli ten strom zastřihnout, ty květy ulámat, polámat ty větve, ale pokud jste to nechali, jak to je, tak to přinese ovoce. Je to něco, co vychází ze síly toho stromu. A já jsem přesvědčen, že pokud jsi křesťan, tak by ovoce Ducha Svatého mělo v tobě vyrůstat. Není to jenom tvoje zásluha, je to něco Božího v tobě, co bude růst. Nevím, jestli jste to někdy z nás zažili, ale já, když jsem uvěřil, tak se změnily určité mé pocity, změnily se mé touhy, změnily se mé pohledy na věci kolem mě. A bylo to prostě lusknutím prstu. Když jsem se rozhodl pro Ježíše, když jsem uvěřil, něco se stalo ve mně a to změnilo. A snaží se to ve mně nějak růst. Když chci dělat hřích, chce tady někdo někdy dělat hřích? Tak, přiznám se, že jsem viděl Věrku, že se hlásila se mnou. My nechceme, ale stejně činíme hřích někdy dobrovolně. Já to říkám, protože i když to děláme dobrovolně, něco v nás říká ne, že nechce. Věřím tomu, že to je něco spojeného s Duchem Svatým, s něčím, co Bůh do nás skládá. A to je to ovoce, které v nás má vyrůst. Krátce jenom vzpomenu Galackým 5.22, tam to znáte. Ovoce ducha je však láska, takže v tobě chce vyrůst láska skrze Boha. Radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. A co je tady důležité? Proti takovým není zákon. Ti, kdo patří Kristu, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi, jsme-li živí, nebo jsme-li duchem živí, ducha také následujeme. Ještě jednou. Jsme-li duchem živí. V nás ten duch nějakým způsobem pracuje. Takže dobrota. Jsme k sobě dobrotiví? Jak se to projevuje? Jsou tady moje děti? Nejsou. Tak něco hned jo, je tady Kristinka. Vaneka, řeknu něco, je to pro děti, ohledně rodičů. Budeme k sobě teďka upřímní, rodiče. Už se vám někdy stalo, že jste čekali, až děti jdou spát a pak jste vytáhli čokoládu. Pak jste vytáhli lupinky, tyčinky. Jestli vy ne, tak my zášlo jsme úplně hrozní. My máme rádi čokoládu, máme rádi lupinky, ale ne vždy se o to rozdělujeme s každým. Naše děti máme radši než mnohé další, ale přesto se někdy stává, že čekáme, až odejdou. Dobrotivost, dobrota, znamená možná říct, já to nepotřebuju, a mohou to mít oni. Samozřejmě my máme své důvody, proč to nedáme, že? Aby měli dobrý zuby, aby nebyli tlustí, aby měli dobrou výživu. Najdeme si svoje argumenty. A já vám chci ukázat, že někdy takhle prostě uvažujeme. Musím říct, že jsem vždycky strašně pozbuzen, když přijdu do společenství lidí a dívám se, kdo je dobrotivý. Jak poznáte dobrotivého člověka? To je člověk, který, když někam přijde, tak má oči otevřené a dívá se, kde by mohl pomoct a kde by mohl druhým lidem ulevit v jejich povinnostech. Třeba jsme tady měli včera setkání s mladýma, já jsem tomu dal takovou volnost, nevím, jestli to bylo úplně dobře, protože jsme šli spát kolem 2 hodiny a ráno měli stávat 8, tak měli sekeru asi 30 minut, než se jim to podařilo vstát. Tím, že přišli holubovi, takový dobrotiví lidé, tak nás pozbudili, abychom to trochu uspěšili. Martina, aniž bych jí cokoliv řekl, šla a dělala nádoby, protože věděla, že to nádoby se musí udělat. Věra je člověk, který přijde někam a dívá se a zohne se pro papírek, který tam někde je, aby to tam nebylo, protože když přijde někdo novej, tak je potřeba, aby to bylo prostě čisté. Možná si toho mnozí z vás ani nevšimnete, ale dobrota znamená mít oči otevřené pro druhé a taky umět se proto nějakým způsobem nasadit. Dobrotivost vychází možná ze slova chrestotes, což je laskavost, schovivavost. Výrazem dobroty, má takovou definici, je láska, jež se vůči bezmocným projevuje blahosklonně sebesnížením, k utlačeným jako spravedlnost, k kajícím řečníkům jako slitování a milost. To znamená, dobrota má oči otevřené, vidí potřeby a snaží se je naplnit. Pokud jste křesťané, tak tyhle věci ve vás budou nějakým způsobem pracovat. Pokud je neudusíte. Ale Pán Bůh čeká od tebe i ode mě, že budeme mít oči otevřené a budeme hledat, kde můžeme lidem pomoct. Já dělám přednášky na školách o kyberšikaně, o šikaně. Víte, jaká je největší zbraň proti šikaně? Proti šikaně. Ty myslíš o kyberšikaně. Musím tě zklamat, kyberšikana se o hodně víc projevuje skrze mobilní telefony, ale říkáš, nepožívá internet. Znám lidi, kteří skrze SMSky někoho šikanovali, skrze prozvonění. Jakým způsobem můžeme nejvíc pomoct někomu, kdo je utlačovaný? Skrze šikanu nebo kyberšikanu? Nebudeme přihlížet s davem, vystoupíme z davu, uvidíme potřeby té oběti a budeme jí chtít pomoct. Víte, jak tohle je někdy těžké ve školách? Víte, jak je těžké prostě říct, já jsem s tebou a jsem proti těm, kteří tě utlačují? V naší společnosti je strašně taková, že jsme hodně ovlivnitelní davem. Pokud budu mluvit o dobrotě ohledně šikany, kyberšikany a vždycky pozbuzuju mladé lidi, postav se vždycky na stranu oběti. Když to bude nepříjemné pro tebe, když to bude něco prostě, co tě bude stát možná pomlouvání, posměšky, já nevím co. Ale pokud jsme křesťané, jsme vyzýváni, abychom se postavili na stranu té oběti. Kdo z vás zná film Čtvrtý z mudrců? Takže my starší to ještě pamatujeme. Doporučuji vám to. Je to taková trochu fikce, která vychází možná z nějakých historických podkladů, že nebyli tři mudrci, ale byli čtyři. A ten čtvrtý to nestihnul. A víte proč? Nebyl to D'Artagnan, to byl mušketýr. A ten film je o tom, jak tady tenhle mudrc chtěl se poklonit Ježíši, ale šel kolem takové kolonie malomocných, a viděl, že ti malomocní prostě jsou úplně odvehnuti všema lidma. A on řekl, já jim musím pomoct, protože jsem doktor. On tam přišel, tak jim pomáhal, nějak se mu to dařilo. Měl nějaké dary, které měl pro Ježíše. Tak přemýšlel, co s tím udělá s těma darama. Řekl, tak já je dám ve prospěch těch malomocných. Pak tam byl s těma jeden den, dva dny, tři dny, týden, měsíc, rok, dva roky. Možná tam byl potom, nevím jak dlouho, prakticky tu kolonii prostě úplně pozvednul a úplně na konci života se setkává s Ježíšem a Ježíš mu říká, on mu říká, Ježíši, já jsem nestihnul tebe. On nepřišel k jeho narození, ale přišel k jeho smrti a potkal se s ním při tom, když přicházel ke Golgotě a on mu říká, Ježíš, takovou krásnou věc, on mu říká, to, co jsi učinil tady těm maličkým, to jsi učinil jakoby mě. A vlastně mu řekl, že dobře udělal, že to nestihnul a že pomohl. A to je prostě úžasný příklad dobroty. Jenom vám chci říct, že Bůh je plný dobroty. Pokud máš problém s tím, že tě lidi nepřijímají, pokud máš problém s tím, že jsou lidi od tebe daleko, věř tomu, že Bůh je ten, který je dobrotivý a vždycky má k tobě ten dobrý postoj. Dokonce Bible říká, že jeho dobrota trvá na věky. I kdyby tě všichni zradili, Pán Bůh je tady, který má dobrotivost k tobě neustále. Je tady problém. Ozeáš 6.4 říká, což mám činit s tebou, Efraime, což mám činit s tebou, o Judo. Ano, vaše dobrota jest jako oblak raní a jako rosa jitřní pomíjející. On tady vlastně říká Ozeáš, že člověk je strašně nestálý v dobrotě. A že se někdy strašně těžko člověka můžeš prostě opřít, protože on možná je jako oblak raní, který se rozplyne, nebo jako rosa jitřní, která prostě pomíjí. Bůh chce, abychom byli dobrotiví. Amen. Jak můžeme projevit dobrotivost? Já jsem řekl, musíš napřed otevřít oči a potom se rozhodnout něco udělat. Můžeš vůči druhým jim věnovat čas. Se použiju Pavla, já jsem rád, že tady Pavel je, my jsme přátelé. Možná Pavla považuji jako jednoho z těch top 100. Možná 50, možná 20, možná 10, možná 5. Jsme rádi, že s Pavlem jsme. A máme takový vztah s Pavlem, který je zajímavý v tom, já možná s tom nejsem tak dobrý jako Pavel, ale Pavel mi jednou řekl jako zvláštní věc, mě to hodně oslovilo, že častokrát, když lidi od něho něco chtějí, tak mu volají. A když od něho nechtějí nic, tak mu nevolají. To znamená, a my to tak někdy děláme, že když od někoho něco chci, tak mu věnuji čas. Když od něho nic nechci, tak třeba se na něho ani nespomenu. Vás si pozbudit, vemte někdy telefon a zavolejte někomu a jenom řekněte, hele, jak se máš? Jsem rád, že tě slyším. Nemusíte vůbec nic do něho chtít. To je projev někdy dobrotivosti. Věnovat druhým čas. Ne proto, aby něco získal, ale proto, že ho mám rád. Zkuste přemýšlet. Mnozí z vás jste v naší privátní síti, máte volání zdarma v rámci sboru. Proč víc nevyužíváme tu možnost jen tak někomu zavolat, říct, jak se máš, co děláš? Rád na tebe vzpomínám. Můžu se modlit za tebe? Nedělejme věc jenom, že voláme někomu, protože od něho něco chceme. Můžeš dát někomu peníze? Říkal jsem včera křtěncům, jsem dělal něco ohledně přihlášky vstupu do sboru a tam máme takovou formuli, že pokud někdo součástí společenství, tak se podílí na tom společenství na základě modliteb, na základě prostě určitých potřeb, na základě financí. A říkal jsem takovou jednu věc a já bych to chtěl i tady říct. Já vás chci pozbudit, ať dáváte almužny. Co to je almužna? Je to jeden ze čtyř druhů dávání. Ty se rozhoduješ, kolik dáš, ty se rozhoduješ, komu dáš. Bych vám všem doporučil, abyste si odkládali, vůbec neříkám jakou částku. Jsem řekl, děcka mají studují. Kdyby jsi odložil každý den 5 korun, nebo jenom za měsíc 5 korun, tak za rok budeš mít třeba 200, 300 a zkus přemýšlet, komu bys ty peníze mohla dát. Je strašně zajímavé, nevím, jestli jste tohle někdy prožili, modlitbu, Pane Bože, mám tady 300, které jsem odložil, nechci je mít a chci, aby si ty někomu požehnal. Komu mám dát ty peníze? Už jste se takhle někdy modlili? Zkuste se někdy takhle modlit a potom ty peníze vemte a dejte tomu člověku. Možná ani to nemusíte říct, že to je od vás. A já tohle doporučuji všem lidem. Ať jste bohatí, ať jste chudí, ať si myslíte, jak na tom jste. A měli bychom si pomáhat ve společenství. Proto Bible říká, abychom se jeden od druhého starali, abychom měli pro něho čas, ale též abychom byli schopni prostě mu třeba dát nějaký ten peníz. A víte, co to udělá ve společenství, když tohle uvidíme? To zbuduje vztahy, dá úžasnou důvěru. Já znám některé příběhy tady, lidi, co tady víste, a vím, že někteří z vás takhle jednáte a chci vám vyjádřit vděčnost, že prostě vidíte potřeby druhých. Ti, kteří to neděláte, chci vás pozbudit, abyste to dělali. Křtěnce chci ještě víc pozbudit. Přemýšlejte, komu můžete požehnat. A chci vám říct, teďka nechci mluvit proti žádným fondům, takový té podpory, jo, jak je to naše dítě, nebo jak se to jmenuje. Ale já jsem se třeba rozhodl, že budu podporovat věci, které jsou mi dostupné. To znamená, o hodně víc dám peněz tam, kde prostě se jsem schopen nějakým způsobem k těm lidem dostat. a radši budu podporovat skrze Nehemii nebo skrze prostě tenhle sbor, než abych prostě poslal peníze někam úplně tak jakoby anonymně. Ale to je jenom můj názor. Můžeš taky věnovat svoje síly někomu druhému. Vidím, že přišel Jindra, musím na něho říct jednu věc. Jsme včera dělali tady soutěž. My jste to viděli, jak se dají 4 židle, tak asi takhle lidi na sebe lehnou a jsou ramenama na nohách toho druhého. Kdybychom měli víc času, tak by vám tady ukázali. A pak se ty židle oddělají a vlastně oni se vzájemně drží a nespadnou. Je to strašně zajímavé. A Jindra řekl, že je ještě podobná varianta a to je, že si lehneme na břicho na zem, dáme si nohy na záda a pak se zvedneme jako klík. My to máme napocený, ale já jenom se chci pochlubit, protože Jindra říká, že ten poslední, který se zvedá, tak vlastně zvedá největší váhu. On to nezvedl a já jsem to zvedl. A on posiluje, já vůbec neposiluji, já jsem úplně jak máčka, ale jsem zařval. Svoje síly, Pán Bůh ti dal svaly, dal ti ramena, dal ti intelekt, dal ti prostě zkušenosti. Nevyužij to jenom pro sebe. Přemýšlej o druhých, kteří to potřebují. Možná tady jsou někteří, kteří potřebují pomoc s matematikou. Za kým půjdete? Za Karlem Macorkem třeba, jo, běžte. Někdo pomůže potřebovat třeba s kytarou, někdo potřebuje pomoc se zvučením. Budete kupovat žárovky, co koupíte? Já taky nevím, ale máme společenství. Církev je eklesia, společenství svatých. Pomáhajme si a i svoje síly napříme jeden vůči druhému. Taky můžeme možná věnovat jednu druhému pozornost. Pokud tady jsou ženy, tak o hodně víc ví, o čem mluvím, než my muži. Žena potřebuje pozornost. Když jsme měli manželský večery, pamatujte si, kolik jsem říkal, že je potřeba, aby v dobrém manželství bylo potřeba minut či hodin, aby to manželství bylo dobré, aby spolu ti dva komunikovali, nebo aby muž dal pozornost ženě. Čeho? Hodin? Ochu, ještě nemáš vůbec žádnou zkušenost s manželstvím. Kolik, Dášo? A já se tě zeptám, stačilo by ti ode mě pravidelně každý den 5 minut? A teďka budu řezat do sebe. Máš ode mě každý den 5 minut? Ono to není moc, 5 minut. Kdybychom dali teďka jenom stišení 5 minut. Jasně, tam jde o oční kontakt, jde o naslouchání. Já jsem schopen s ní strávit klidně 3 hodiny a vůbec s ní nebýt. Dáša je zkušená žena. Je 25 let manželství se mnou. Nevím, proč teďka děláte, že to je těžké. Jako. A říká, že jí by stačilo 5 minut pozornosti každý den, kdyby měla ode mě. Říkají to i psychologové, že stačí 5 minut kvalitního času. To není tak moc. A mnohdy to nemáme pro sebe. Víte, kolik je lidí, kteří nemají tady tohle manželství, kteří to nemají ve svém životě, kteří to nemají prostě